kā jau katru gadu arī šogad Latvijas Nacionālajā dabas muzejā organizē rudens izstādi Sēnes 2023, kurā skatāmas muzeja darbinieku ievāktās sēnes dabā sākot ar vispār zināmām kā gailenēm, bērzlapēm un barvikām līdz pat reti sastopamām vai aizsargājamām sēnēm. Parasti cilvēkiem interesē, vai atrastā sēne ir ēdama vai neēdama, taču tikpat svarīgi ir iepazīt sēni tuvāk. Tā norāda Latvijas Nacionālā dabas muzeja botāniķe Egita Zviedra.
Galvenais ir izglītot cilvēkus un pievērst uzmanību tām sēnēm, lai mēs zinām, ka ne visas sēnes mums ir jāiedēla obligāti ēdamās, neēdamās, indīgās, bet sēnes vienkārši ir interesantas un skaistas.
Kā stāsta Zviedre, izstādes rīkotāji dodas pēc sēnēm uz dažādām Latvijas pusēm, kas ir nepārāk tālu no Rīgas. Piemēram, starp iecienītākajām vietām ir meži pie Rīgas, Ķemeru un Tukuma apkārtnē, Apgaujas Nacionālo parku un citviet. Sākotnēji mežos vāc lielākoties visas sēnes, ko redz, pēc tam tās šķiro no katras sugas atlasot labākās un skaistākās sēnes. Tā sagādājot pēc iespējas interesantāku materiālu, lai apmeklētāji varētu pārliecināties par savām zināšanām un apgūtu galvenās pazīmes, pēc kurām noteikti līdzīgās sēņu sugas.
Mēs mēģinām ievākt sēnes dažādās attīstības stadijās, jo jaunas sēnes izskatās bieži vien pilnīgi savādākas nekā pieaugušas sēnes, un ir ļoti svarīgi, ka mēs spējam tās sēnes atpazīt dažādās stadijās. Cenšamies nevis no vienas sēņu sugas, piemēram, gailenēm ļoti daudz, mēs paņemam tikai tik, cik ir nepieciešams izstādē. Un šādi mēs ņemam gan ēdamas, gan neēdamas, gan indīgas, un gadās arī, ka mēs ievācam kādas aizsargājumas sēnes ar tādu domu, ka lai mēs varētu parādīt cilvēkiem, un vai tad, kad viņi dodas mežā, lai viņi zinātu, ka tās sēnes ir aizsargājumas un viņas nevajadzētu ņemt.
Eksponētās sēnes būs sakārtotas ērti uztveramās grupās – ēdamās, neēdamās, indīgās un aizsargājumās. Savukārt etiķetēs būs norādīts ne tikai sugas nosaukums un apraksts, bet ēdamajām sēnēm būs arī ieteicamais apstrādes veids, lai izstādes laikā izvairītos no sēņu bojāšanās, iespēju robežās katru dienu sēnes papildinās un mainīs. Par sēnēm ir ļoti liela interese, norāda Zviedre, tāpēc jau vairākus gadus cilvēki drīkst izstādē ierasties arī ar savām atrastajām sēnēm, jo nereti tieši pateicoties apmeklētājiem, mikologu rokās nonāk vērtīgi un interesanti sēņu eksemplāri.
Tad, kad sākas sēņu laiks, mēs katru dienu, es domāju, vairāk nekā 10 konsultācijas sniedzam. Un mēs esam ļoti ieinteresēti, lai cilvēki šīs te sēnes iepazītu aizvien vairāk. Ja cilvēks atnes savu sēnu, tad viņš visticamāk nekavējoties varēs saņemt tādu bildi par šo te sēni, par to, kas tā ir par sēni vai ir kas īpašai sēnei un uzdot arī kāds jautājums par šo sēni. Tā ir iespēja sarunāties ar speciālistu.
Sēnes var nest no jebkuras vietas – mežiem, pagrabiem, māju pagalmiem, parkiem, dārziem un citām vietām. Būtiski vien ir iegaumēt sēnes pazīmes, kā piemēram tās smaržu vai krāsu.
Lai varētu pateikt, kas tā ir par sēni, ļoti svarīgi ir paņemt visu. Ne tikai cepurīti, piemēram, bet visu izņemt laukā no substrāta. Svarīgi ir, lai cilvēks paskatās, kur viņš to sēni ievāc, jo daudzas sēņas sudas veidojam tādu kopdzīvi ar konkrētiem kokiem. Ja mēs zinām, kādā vietā cilvēks ir ievācis, kas tas ir bijis par mežu, kādu koki tur auga, tad tas var mums palīdzēt saprast, kas tā ir par sēni.
Tāpat sēņu izstādes ieejas biļeti ietver arī dabas muzeja izstādes gļocēnes Latvijā krāšņums no plazmadīja līdz sporām apmeklējumu, kur gļocēņu daudzveidību dažādās attīstības stadijās var iepazīt vairāk nekā 100 fotogrāfijās, kā arī ar lupu pētāmi gļocēņu interesantu vākumi vairāk nekā 70 sugām. Kā uzsver Zviedre, atšķirībā no tradicionālās sēņu izstādes, šāda vēl nereizi Latvijā nav bijusi.
Lai arī tajā nosaukumā gļocēnes ir minētas sēnes, tās nav glužas sēnes. Tie ir cita veida organismi, kas ir ļoti unikāli, interesanti un līdz šim mums Latvijā bija maz pētīti. Tad, ja jūs apskatīšiet šo te izstādi un jūs esat tādi regulāri mežā gājēji, es domāju, ka jūs atpazīsiet vienu otru gļocēni, ko jūs pat nezinājāt, ka tā ir gļocēni, bet jūs būsiet to mežā redzējuši.
Abas izstādes Latvijas Nacionālajā dabas muzejā skatāmas līdz 17. septembrim. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.